one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence.
Vi hører her USA's præsident Donald Trump proklamere den såkaldte økonomiske uafhængighedsdag, som han anser for at være historisk. Og der går næppe en dag, uden at vi taler om de forandringer, historiske eller ej, som Trump har bragt med sig ind i Det Hvide Hus. En anden politisk leder, hvis navn er forbundet med forandringer, og som har præget sit lands udvikling og historie, er Ruslands præsident Vladimir Putin. Kan et par beslutsomme mænd, i det her tilfælde Trump og Putin, alene gøre ubodelig skade på forestillingen om Vesten? Hvilken rolle spiller historiens dom for en politiker? Og hvor vigtige er individer egentlig for historiens gang? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed også velkommen til vores gæst, Anders Fogh Rasmussen, forfatter til den nyudgivende politiske erindringsbog Atur, som er udsendt af forlaget Gyldendal. Desuden stifter af Rasmussen Global, et internationalt konsulentbyrå, Danmarks statsminister i perioden fra 2001 til 2009, generalsekretær for NATO i perioden 2009 til 2014, i mange år også formand for Venstre, medlem af Folketinget, og så med flere fremtrædende ministerposter på CV'et, og så har jeg noteret mig også æreshøvding i Hehe-stammen i Tanzania. Der er mange titler. Velkommen, Anders.
Mange tak.
Jeg så for nylig et interview med en i England højt respekteret fodboldtræner, som sagde, at i hans næste liv, der vil han meget gerne være historiker, allerhelst professor i historie, og så begyndte han at opremse et væld af historiske begivenheder og perioder, som særligt interesserede ham. Din bog, Atur, er jo også spækket med historiske referencer, både når du selv har oplevet, og med altså nogle stik tilbage i tiden. Går du egentlig rundt med en indre historiker?
Ja, det gør jeg egentlig. Historie var mit yndlingsfag i skolen. Og faktisk så mener jeg, at historie også i dag bør være det vigtigste fag i skolen.
Hvis man kunne have tre udråbstegn, så ville de stå nu i studiet. Vi har fundet den rette gæst. Tusind tak. Jeg må så hellere lige slå fast, hvis man nu allerede skulle tænke, at det her er et portrætprogram. Det er ikke et portrætprogram, Anders Fogh Rasmussens politiske virke. Der er i øvrigt et glimrende portrætprogram her på P1, hvor man vil kunne høre Anders Fogh Rasmussen. Og det er så heller ikke et debatprogram, kan jeg også med det samme sige. Vi skal ikke igennem nogle af de mere komplekse sager og stridsmål, som enhver statsminister jo giver anledning til. Det, vi har inviteret Anders Fogh Rasmussen i studiet for, er at tale om det, som man måske kunne høre i oplægget, altså individets betydning i historien, det at være en historisk aktør, og så i relation til det, Anders Fogh Rasmussens læsning af et par, tror jeg, af de meget centrale aktører i dag, som jo også vil være historiske, nemlig Donald Trump og Vladimir Putin, ikke mindst i relation til Ukraine og Ruslands rolle. Men lad os lægge ud med det her indledt med, og det er så vores første runde, som handler om historiens betydning og historiske aktører. Anders, jeg kunne tænke mig og starte med at spørge dig, altså når man sidder, som du har gjort, på statsministerkontoret i Prins Jørgens Gård, sådan en fredelig onsdag eftermiddag i oktober, og det regner derude, tænker man så egentlig ved sig selv, kan vide, hvordan historien vil dømme mig? Altså nej. Indgår det ligesom i tankesættet?
Nej, det kan jeg roligt sige, fordi det har man ikke tid til. Altså, vi har nogle opgaver, der ligger foran os, hvor det gælder om at træffe kloge beslutninger på de oplysninger, man nu har i nuet. Det er jo, som Søren Kierkegaard er citeret for, sådan at man lever livet forlæns, vi forstår det baglæns, og sådan er det. Altså, vi er nødt til at træffe beslutningerne her og nu, gør det så godt vi kan, og hvordan historikerne så vil bedømme os, det er ikke noget, man har tid til at gå særlig meget op i.
Nej, for der er det en arbejdsdag, kan man
sige. Men det er en arbejdsdag.
Ja.
Men når du nu spørger, så er der en ting, som jeg har hæftet mig ved, nemlig at da jeg var statsminister hen imod slutningen af min periode, der var den generelle tillid til politikerne ifølge meningsmålingerne omkring 70%. I dag er den kun 40%. Og jeg tror, en af grundene, det er det, som man kalder kontraktpolitikken, som man lader meget vægt på, nemlig at man siger en ting før valget, man opfylder sine løfter og gennemfører det efter valget. Og det tror jeg skaber en troværdighed, folk godt kan lide. Og altså, om det bliver en del af min eftermæle, det ved jeg ikke noget om. Det går jeg ikke så meget op i, men jeg synes, at det er væsentligt at hæfte sig ved, at der var den ret stor tillid til politikerne på det tidspunkt.
Og den tillid, og det er jo noget af det, vi sådan her til lands i skåltaler, men også bare sådan mand og mand imellem, plejer at bryste os af og sige, det er noget særligt, der kendetegner det danske samfund. Og det er jo ikke bare stentavler, der er faldet ned fra himlen. Det er nedarvet gennem generationers møjsommelige arbejde med at i virkeligheden afmontere konflikter og kunne kigge hinanden i øjnene og samtale hen over bordet. Det skaber tillid. Og det er sådan en del af vores historie. Jeg bemærkede forleden, jeg cyklede rundt i søndags med min kone, og så var vi ude i Sydhavnen, og der så jeg en graffiti, hvor der simpelthen stod historieløst samfund, og så udråbstegn. Og det fik mig til at tænke på, lidt apropos det, du nu talte om med den måske brudte tillid. Altså, oplever du, at vi lever i et samfund, som i tiltagende grad er historieløst, som glemmer nogle af de, hvad skal vi sige, værdier, eroderer lidt af det fundament, vi har stået på?
Nej, jeg oplever ikke i den forstand et historieløst samfund, men jeg kan godt være noget optaget af, om opvoksende generationer forstår hele historien. Altså, tag for eksempel 80-året for befrielsen fra den tyske besættelse. Jeg er jo gennem hele mit liv faktisk, fra jeg var barn af, gået meget op i det med besættelsestiden. Fordi jeg synes, at det er utroligt vigtigt, at vi lærer af, hvad der skete dengang. Det er derfor, jeg synes, at historie er og bør være det vigtigste fag i skolen, fordi hvis vi kommer til at leve i et historieløst samfund, så risikerer vi at begå de samme fejl, som man gjorde i fortiden. Mm-hmm. Og jeg må sige, at jeg synes, at Trump-administrationen, det vender vi tilbage til, den bærer meget præg af en historieløshed, og den er et eksempel på, hvad der sker, når de historieløse, de tager magten.
Anders, du fik jo selv... det er klart, når man har kendt dig i dit statsministervirke, og i øvrigt også læser at ture, så er besættelsen, hvad skal vi sige, det dilemma, som det uværligt er, både for politikere og befolkning, at være stillet over for en udefrakommende besættelse. Det optager dig meget, men du fik i forbindelse med 50-året for samarbejdspolitikkens ophør, som var 29. august 1943, hvor du holdt en, tør jeg godt sige, meget berømmet og i nogle historikerkredse berygtede tale, der blev du kritiseret for at spænde historien for en politisk vogn. Og der var folk, der sagde, men hør engang, der ser vi statsministeren faktisk bruge, eller snarere måske misbruge sin egen politik, i det her tilfælde Irak-krigen, i relation til historien. Hvad tænker du egentlig om den kritik?
Jamen, det er en kritik, jeg fuldstændig afviser. Jeg brugte ikke besættelsestiden som trækvogn for hverken Irak eller nogen anden international militær aktion. Det jeg gjorde, det var at prøve at lære af fortiden. Og jeg har aldrig lagt ud på, at den samarbejdspolitik, der blev ført under 2. verdenskrig, har jeg taget kraftigt afstand fra. Jeg forstår godt alle argumenterne med, at Danmark så slap billigere igennem krigen osv., men problemet det er jo, at hvis alle havde tænkt som samarbejdspolitikerne i Danmark, så havde nazisterne vundet, og så har vi i dag siddet i en helt anden situation, men heldigvis så tænkte de ikke sådan i første omgang England, og siden da USA så blev tvunget ind i krigen, så at sige, så kæmpede både englænderne og amerikanerne for vores frihed. Og det har præget jo hele min opvækst og hele mit politiske liv, også på den måde, vi står. Jeg synes, vi står i gæld til dem, der i sin tid befriede os. Og det har jo så præget en række af de beslutninger, som jeg har truffet som statsminister og generalsekretær i NATO.
Og sat også igennem i den tale. Jeg skal lige sige til lytternes orientering, det er jo ikke sikkert, at alle har lyttet til alle programmer, vi havde for ikke så lang tid siden, en, tør jeg godt sige, for civiliseret, men også ret ophidset debat her i studiet mellem historikerne Bo Lidegaard og Steen Andersen i relation til præcis det, Anders Fogh Rasmussen her inde på, nemlig samarbejdspolitikkens nødvendighed eller det modsatte. Den kan man også gå ind og høre. Men Anders, jeg kan ikke lade være med at spørge dig med den interesse, du har i besættelsesårene, de 5 forbandede år. Tænker du nogle gange, at du kender jo det politiske virke indenfra, du har siddet på statsministerposten. Har du nogle gange strejfet dig, hvordan du tror, du ville have ageret, hvis du nu havde siddet på den post, Thorvald Stauning havde 9. april 1940? Og med de vilkår, der nu engang var til stede?
Jamen selvfølgelig, altså. Og han havde ikke nogen nem position, fordi Danmark havde jo totalt nedrustet i løbet af 30'erne. Ikke mindst under indtryk af de radikale, som havde forlangt en neutralitetspolitik, som var fuldstændig urealistisk. Og altså, den 9. april 1940 var Danmark i den situation, Danmark var så svag militært, at der var jo ikke andet at gøre end at overgive sig. Det indrømmer jeg. Men derefter så blev der ført det, som jeg vil kalde en aktiv samarbejdspolitik, hvor jo ikke mindst Scavenius, han gik meget, meget længere, end man havde behøvet. Man havde ikke behøvet at føre den der aktive samarbejdspolitik. Statsminister Bull havde ikke behøvet at holde en anti...
Du må slet ikke nævne den, så får du mit blodtryk op.
Jeg ved det godt.
Den tale i september 42, som Vilhelm Præcis. Bull holdt, sabotagetalen.
Ja, altså, man havde ikke behøvet at gå så vidt. Og når man dykker ned i historien, så vil man se, at der var tanker om en møntunion mellem Danmark og Tyskland, og der var tale om, eller der var tanker om et stærkt økonomisk samarbejde. Og Scavenius, han talte om de storslåede tyske sejre, der havde slået os med beundring, jeg ved ikke hvad. Man har ikke behøvet at gå så langt.
Nej, og man kan jo, undskyld, man kan jo også få det til, altså uanset om man retligt kan sige, at kommunisterne advokerede for en totalitaristisk tankesæt, så blev de jo altså trods alt imod grundloven forbudt. Så der var også kommunistloven, altså der var i det hele taget mange brud på de, på den retssikkerhed, vi mener følger med et demokrati.
Jamen fuldstændig altså. At kommunisterne så var nogle hyggeligere end noget helt andet, fordi de startede jo Sovjetunionen og Tyskland med at lave en alliance og en pagt. Det er sådan noget helt andet. Men selvfølgelig så har man jo ikke, altså man ikke behøvet om, det var helt uanstændigt, man i den grad krænkede grundloven. Nå, men det er jo fortiden, ja, og den synes jeg, man skal lære af, ja, så man ikke gentager den slags fejl i fremtiden.
Og det er jeg sikker på, at vi får strejfet et par gange undervejs, men jeg kunne tænke mig, når vi er ved en periode, der optager dig, altså besættelsesperioden, besættelsesårene og formentlig perioden op til, altså hvilke skikkelser fra historien, lad os så bare sige fra det 20. århundrede, at du har du skælet til at måske lade dig inspirere af i dit eget politiske virke?
Ja, nu sagde du det 20. århundrede, fordi...
Ja, altså, det forudsatte jeg.
Jo, men altså, hvis du tager nu, så vil jeg sige, det er jo svært sådan at finde nogen rigtig, altså, men jeg vil da sige, lige nu, så er jeg stærkt inspireret af præsident Zelensky.
Jeg mener også, undskyld, jeg tænkte tilbage i tiden, altså fordi du har sagt, du er altid interesseret for historie,
ja,
og det er et stærkt fag at, ja, at ligesom advokere, ja, så hvis vi går lidt længere tilbage, jamen, i historien.
Så er det klart, at jeg er meget stærkt inspireret af Churchill. Jeg synes, at Churchills måde at gribe modstanden mod Hitler under 2. verdenskrig an på, er helt rigtig og forbilledlig. Og Churchill kan man sige mange ting om, og han havde også sine fejl og så videre, men han var en stærk leder i en krig. Og det er jo derfor, jeg trak linjen over til Zelensky nu, fordi tit så er det jo sådan, at en person bliver formet af den tid, han er i. Og for at sige det rent ud, Zelensky før krigen opfattede ham faktisk som sådan lidt... En lidt svag præsident, der ikke var i stand til at gennemføre de reformer, der var nødvendige. Men jeg skal sandelig lov for, at han er vokset under indtryk af den russiske invasion. Han er, om man så må sige, en Churchill med en iPhone.
Okay, det er en glimrende formulering.
Han er rigtig dygtig til at kommunikere, og dermed også blevet en stærk leder af Ukraine.
Churchill med en iPhone. Jeg skal så jo sige, at i den biografi, der findes adskillige med, men der kom en sidste år om Zelensky, og der bliver han selvfølgelig forholdt af, at mange kalder ham vortids Churchill, og så siger han, det synes han er lidt for store ord, han vil nu hellere være vortids George Orwell. men det kan vi så lade ligge. Anders, du er inde på det med karisma, og du har jo altså i dit eget virke mødt, altså både som statsminister og NATO-generalsekretær, folk, som man jo, uanset om man så sympatiserer med deres politik eller ej, kan sige er karismatiske, altså Zelensky nævner du for det gode. Det kunne også være Vladimir Putin. Det kunne være Recep Tayyip Erdogan i Tyrkiet. Du har selvfølgelig også mødt George W. Bush, Obama, Angela Merkel, Sarkozy osv. Folk, som på hver deres måde er karismatiske. Hvor vigtige, og det bringer os tilbage til det, der egentlig var afsættet, altså individet som den historiske aktør. Hvor vigtig er personlighedens rolle?
efter min mening, så er personligheden helt afgørende. Altså, jeg tilhører klart den skole inden for historikerne, som mener, at personer spiller en afgørende rolle for historiens udvikling. Selvfølgelig er der altid nogle grundlæggende statsinteresser, det er klart nok. Men tag nu USA som eksempel. Både præsident Bush, som jeg samarbejder tæt med, og den nuværende præsident Trump tilhører det republikanske parti. Men jeg tror ikke, at nogen er tvivl om, at der er meget stor forskel på, hvordan USA ville føre politik med en Bush som præsident og en Trump som præsident. Så det synes jeg er et eklatant eksempel på, hvad personer betyder. Jeg tør da ikke udelukke, at Rusland også uden en Putin ville have angrebet Ukraine, men jeg tvivler på alligevel, at krigen ville være grebet an på den måde med en anden person ved roret. Vi skal huske, at Putin er vokset op som KGB-agent, og i bogen skriver jeg, at set i bakspejlet, så mener jeg faktisk, Putin hele vejen igennem har været den samme. Han har bare været en udspekuleret KGB-agent, der har som en kameleon tilpasset sig omgivelserne, da det tjente Ruslands og hans interesser, var han provestlig og gav udtryk for det, og da han så følte sig stærk nok til at gennemføre det, som er hans egentlige mål, nemlig en genskabelse af den russiske storhed på det territorium, der blev regeret af Sovjetunionen, så vendte han sig over og blev kritisk over for Vesten. Så det er... Han har holdt os alle sammen for nar.
Ja, og faktisk har jeg jo noteret, at det skal vi, der er meget, vi altid skal tilbage til i det her program. Så, men det er godt, at du kommer ind på det nu. Jeg garanterer, at vi vender tilbage til Putins rolle. Du har egentlig besvaret det, jeg vil have spurgt til, Anders. Altså fordi, det var bare for at bringe den historiske vinkel ind i... Eksempelvis analysen af Hitler-Tyskland, der har det været en længe stående diskussion blandt tyske historikere. Hvad vægtede mest? Altså var det førerrollen, var det Adolf Hitlers, lad os bare igen sige, karismatiske opstigen på scenen, som satte ild til noget, der allerede var, eller var det det, der allerede var, altså revanchisme og følelse af at være et stækket land og imperiale ambitioner, en bulrende krigsmaskine, som skulle have udfoldelse? Var det alt det, som forløste Tyskland? Og der vil du sige, jamen det er enkeltpersonen, det er individet, som først som sidst er afgørende for, nogle bestemte, impulser i historien.
Ja, det vil jeg sige også i Tysklands tilfælde, fordi selvfølgelig har du ret i, at der blev afsluttet, at der blev sluttet en fred efter 1. verdenskrig, der sådan set lagde grunden til starten på 2. verdenskrig. Og det er klart, den måde, man dikterede fredsbetingelserne over for Tyskland på, var med til at antænde den ild, men altså personen Hitler var personen, der så ligesom gav medløb til den grundlæggende utilfredshed, der var i Tyskland. Og en anden leder kunne måske ikke have gjort det på den måde, og det er der igen, jeg synes, hvis ikke man forstår den historie, så gentager man fejlene. Og jeg tror, der var nogen, der lærte af historien ved så efter afslutningen af 2. verdenskrig at bygge en ny verdensorden. En verdensorden byggende på international lov, multilaterale institutioner og et amerikansk lederskab. Og i stedet for at undertrykke taberne, nemlig Tyskland og Japan, så har man lært af fortiden og sørget for at hjælpe dem fremad. Og gennem en amerikansk tilstedeværelse i Tyskland og i Japan, så er det faktisk lykkedes at bygge nye, solide demokratier og allierede op i Tyskland og Japan. Så det er et eksempel på, at når man er forstandig, så kan man lære af historien. Men det kræver jo, at vi kender historien.
Helt enig. Det kræver nemlig en læsning af historien og en erkendelse af, også hvor man selv er gået galt tidligere, og så forsøget på at korrigere. Nu taler du om amerikansk lederskab, Anders, og det bringer os sådan set videre fra runden om, individets betydning til det, som jeg også flagede for i indledningen, nemlig det opbrud, der sker. Vi har været forbi det i nogle ombæringer her i programmet, men vi kan i den grad tåle at udfolde det. Så lad os her i runde to beskæftige os med opbruddet i Vesten og i første omgang USA.
In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Den sidste sætning er ikke mindst legendarisk, og jeg tror, mange vil have genkendt stemmen. Det var John F. Kennedy, det var hans inauguration speech, altså hans tiltrædelsestale 20. januar 1961, en frysende kold dag i Washington. JFK står som den eneste bare i skjorte og slips, alle andre er pakket godt ind, og der kommer altså de her berømte ord. Anders, vi har levet vores generation, kan man godt sige, i et amerikansk århundrede. Mange af vores kulturelle og politiske pejlemærker stammer fra den anden side af Atlanten. Det gælder jo for eksempel FN, gælder NATO, det gælder IMF, for nu lige at tage de mest oplagte. Hvad har USA betydet for dig, både som, hvad kan man sige, privatperson og som politiker?
Jeg vil sige næsten alt, altså fordi hele mit verdenssyn og dermed min politiske virksomhed har været bygget på den faste tro, at USA var en ven, USA var en allieret, det var USA, der havde befriet os fra nazismen i sin tid, og derfor skyldte vi også at hjælpe USA, hvis USA ønskede vores hjælp. Så det har præget hele min politiske virksomhed, helt siden barnsben. Jeg kan jo huske Kennedy. Som ung politiker kan jeg huske Ronald Reagan, hvordan han talte om USA's lederskab i verden og forpligtelse til ikke bare at forsvare, men også at fremme frihed og demokrati. Og som statsminister arbejdede jeg meget tæt sammen med præsident Bush. Og de har tilhørt forskellige partier. Altså Kennedy var demokrat, Reagan og Bush var republikanere. Men de bekendte sig til det princip, at verden er bedst tjent med at have USA næsten som en politibetjent.
Ja.
Det har præget hele min holdning til international politik.
Og du efterlyser også, i bogen, behovet for nødvendigheden af en politibetjent, som så er USA, fordi at den eneste magt, man kan sige politisk og i sin militære kapabilitet, kan udfylde den rolle.
Ja. Og jeg synes, historien har klart vist os, at hvis amerikanerne trækker sig tilbage, trækker sig ind i sig selv, så efterlader de et vakuum, der bliver fyldt ud af banditterne.
Ja.
Og det har vi set igen og igen. Og ikke mindst jo altså i Mellemøsten, Syrien, andre steder, har vi set, hvordan det bliver kaotisk. Og banditterne, Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, i sin tid Assad, præsterne i Teheran, de får manøvrerum, hvis USA ikke er der som politibetjent. Og derfor frygter jeg også, at med den nye Trump-administration og America First, der trækker sig ind i sig selv, så vil vi virkelig få flere krige og konflikter i verden.
Og det er godt, du lige bringer det ind, Anders, fordi hvis der nu skulle sidde lyttere, der tænker, hov, altså startede de ikke med at tale om historiske aktører og individets betydning, så jo, fordi vi prøver at hvad kan man sige, fokusere det på individets betydning i det her tilfælde med Donald Trump, fordi det handler jo egentlig om, hvordan USA er begyndt at trække sig fra et samarbejde med Europa, altså det vi kunne kalde den vestlige alliance, og på den måde simpelthen forandrer spillereglerne på global plan og også ændre det, der egentlig bliver historiens gang. Så derfor har individet noget at sige. Og det minder mig om, Anders, med sådan som du har fulgt amerikansk politik, sådan som du har samarbejdet med skiftende præsidenter, både som statsminister og NATO-generalsekretær, og som du kender samfundet, jeg ved, du har også familie på den anden side af Atlanten. Altså, har du set denne her, lad os kalde det, snigende illiberalisme, som Donald Trump repræsenterer? Har du set den komme?
Ikke så ekstrem, som vi nu ser den udfoldet fra Det Hvide Hus, men jeg har da set nogle træk.
Ja, og han har også været præsident i en periode før, ved vi jo.
Ja, men på det tidspunkt var han så omgivet af hvad vil sige, sådan mere klassisk klassiske republikanere, for det vil kalde det klassiske republikanske udenrigspolitiske etablissement.
Det du repræsenterede ved George W. Bush for eksempel.
Præcis. Og de lagde en vis bremse på de mest ekstreme udfoldelser fra Trump. Men nu ser vi en Trump for fuld udblæsning, uden bremser. Og han fører sig næsten frem som en enevældig fyrste, der bare udsender dekreter. Og den meget berømte, eller det meget berømte system med et amerikansk, der hedder checks and balances, er sat ud af kraft. Altså kongressen er totalt tandløs. Domstolene bider lidt, men ikke nok. Så Trump, han kører bare derudad. Så det er virkelig et eklatant eksempel på, hvad en person betyder. Og for lige at trække linden tilbage til Kennedy, der var også stor forskel på den dynamik, som Kennedy han udfoldede, og så den søvnige tilgang til politik, som Biden, der tilhører samme demokratiske parti, ja, han udfoldede. Det er jo også et eksempel på, at selv inden for samme parti, kan du have vidt forskellige persontyper, der spiller en rolle for historiens gang.
Men det du også siger, Anders, hvis vi lige fastholder fokus, ikke på Sleepy Joe, men på Donald Trump, altså du får jo også sagt, synes jeg, at han er historieløs, fordi han kender tilsyneladende ikke, eller i hvert fald ignorerer og tilsidesætter en del af den, hvad skal man sige, udenrigspolitiske tradition, som USA har stået i siden 45 og taget på sig, den fejrer han mere eller mindre af bordet.
Ja, altså det gør han jo, og jeg synes det mest eklatante eksempel, det er Ukraine. Han har ikke lært af historien, at fordragelighed med diktatorer fører ikke til fred. Det, tværtimod, det fører til krig og konflikt. Og han har historieløst indledt drøftelser med russerne, hvor han allerede på forhånd har givet indrømmelser, inden forhandlingerne virkelig for alvor er startet. Og dermed har han svækket sin egen forhandlingsposition, bare fordi han ønsker nogle såkaldte deals, nogle aftaler.
Præcis.
Uden at gøre sig klart, hvad er egentlig den historiske baggrund, og hvad vil konsekvensen være fremover?
Jeg så den amerikanske historiker og ukrainekender Timothy Snyder sige, at under den første Trump-administration, hvor John Bolton i en periode var sikkerhedsrådgiver. Der var han, altså Timothy Snyder, vældig uenig med John Bolton og anså ham for at være ret ekstrem i visse udmeldinger, for eksempel i relation til Iran. Nu her, hvor John Bolton ikke længere har en politisk funktion, men er kommentator, der konstaterer Timothy Snyder, at nu er han lige pludselig meget rørende enig med omtrent alt, hvad Bolton siger, i lyset af, hvor ekstrem Trump forekommer. Kan du følge den udvikling?
Absolut, det kan jeg genkende, og jeg vil også sige, jeg tror, der er mange, der virkelig ønsker sig tilbage til den præsident Bush, som de i sin tid kritiserede ret skarpt. Præsident Bush, han har lært af historien, og han forstod, at et amerikansk lederskab i verden er nødvendigt. Han formulerede en såkaldt frihedsdagsorden, hvor han sagde, at hvis vi fremmer frihed og demokrati i verden, så får vi en mere fredelig verden. Trump, han gør det stik modsatte, og det er derfor, jeg frygter, at så får man mere krig og konflikt.
Og han er så et eksempel, Donald Trump, og nu skal vi også tale Vladimir Putin om et øjeblik, men Donald Trump er så et eksempel på, hvordan individet faktisk kan påvirke en bestemt politik, og i sådan omfang, så vi kan sige, at det ændrer. Altså, man kan sige lidt klichéagtigt, vi skriver jo historie, mens vi taler, altså fordi det er virkelig et markant kursskifte, og på den måde en historisk forandring, og det skyldes altså Trumps ageren.
Ja, det gør det, og jeg tror, vi står over for en ny verdensorden. Vi mærker i øjeblikket, hvordan de tektoniske geopolitiske plader, de bevæger sig under fødderne på os, og det kan ende med et jordskæl, og det er det, vi skal prøve at undgå. Men altså, det der tegner sig nu, er en ny verdensorden med tre magtcentre, Washington, Moskva, Beijing. Og taberne, det bliver Ukraine, Taiwan og Europa.
Til nye lytter, vi er halvvejs igennem kampen om historien, hvor vi i dag, inden jordskælvet, var lige ved at sige, taler med Anders Fogh Rasmussen, forfatter til det politiske erindringsværk At Ture. Fogh Rasmussen har som bekendt været både statsminister og generalsekretær i NATO, og vi taler dels om det at befinde sig i en position, hvor man er en historisk aktør, dels om, hvordan USA i højere grad end før er underlagt en helt bestemt præsidents personlige luner med store internationale konsekvenser til følge. Anders, inden vi går videre, så vil jeg lige spørge dig, altså i lyset af, hvad du har sagt, Og nu ved jeg selvfølgelig, at du har et måske venskabeligt, og i hvert fald et godt kollegialt forhold til George W. Bush. Men skal hans, i hvert fald i visse kredse, noget blakket og ry skrives om i lyset af, hvad det egentlig er, vi ser nu med Trump?
Ja, det mener jeg helt klart. Altså, da præsident Bush gik af som præsident, der havde han meget lave tal i meningsmålingerne. Det samme havde en af hans forgængere, nemlig daværende præsident Truman. Da han gik af, var Koreakrigen lige blevet afsluttet, og han havde historisk lave approval ratings. Men i historiens lys, han kom til at stå meget stærkt, fordi han skabte den verdensorden, som skiftende amerikanske præsidenter har bekendt sig til lige siden 2. verdenskrig, og ind til og med George Bush. Så jeg tror, at i historiens lys, der vil George Bush få meget bedre vurderinger, end dem han fik umiddelbart ved sin afgang.
Godt. Lad os høre et klip, fordi vi er jo inde på alt det, der handler om vores forandring, vores forandrede verden og hvad vi havde af forestillinger. Du har jo selv som statsminister, her har vi et klip fra årsskiftet 2002, udtrykt, altså godt sige behørig optimisme, hvilket vi var mange, der havde på det tidspunkt i relation til det 21. århundrede.
Det gamle århundrede, det 20. århundrede, var præget af klassekamp, folkemord, undertrykkelse, verdenskrige. Det var århundredet for de totalitære ideologier. Totalitære ideologier, i hvis navn mennesker blev undertrykt og dræbt for en påstået højere sag. Det var kollektivismens århundrede. Systemernes århundrede. Lad os gøre det 21. århundrede til frihedens århundrede. Præget af samarbejde, fred og respekt for det enkelte menneskes liv.
Anders, første del, der vil jo altså som historiker give dig karakter med plus opad. Det er jo en ret præcis opsummering af det 20. århundrede, urolig og kaospræget og krigsramt, som det på mange måder var. Og din forhåbning til det 21. århundrede, den kan man jo ikke skose dig for, fordi den var der mange, der delte også på tværs af de politiske skel. Det er så ikke helt gået sådan. Altså, vi kan jo se nu, at den egentlig ret smukke vision på visse punkter er blevet til ret brutal virkelighed. Hvorfor tror du nu her, hvor vi er et kvart århundrede inden i det 21. århundrede, at autokratierne vinder frem? Vi har hele tiden det i baghovedet, at vi skal lære af historien, men autokratierne vinder frem. Demokratier er flere steder, også der, hvor de nominelt eksisterer, udfordret, for ikke at sige svækket. Hvorfor er det ikke helt blevet til frihedens århundrede?
Jamen, du har jo ret. Nu har vi for 19 år i træk set en global tilbagegang i frihed og demokrati. Og hvorfor det? Jeg tror, det er en kombination af flere forhold, men en hovedårsag, efter min mening, er faktisk svage ledere af de demokratiske lande. Der, altså, vi ser det jo meget klart lige nu, altså med Trump som præsident i USA, ser vi næsten en splittelse i den demokratiske og frie verden. Men jeg synes også, at vi har set det tidligere, og nu nævnte jeg før Joe Biden, altså det var jo desværre et alt for svagt lederskab af den frie verden. Han sagde de rigtige ting, men gjorde ikke rigtig noget.
Er det i relation til Ukraine, du her specifikt tænker?
Jamen det er også i forhold til Ukraine, men generelt. Man kan sige, at han retorisk bekendt sig til en verdensorden med global alliance og USA som god samarbejdspartner osv. Men reelt så førte han jo en America First-politik på mange punkter. Det vil jeg slet ikke gå ind i, men kun sige, at hvis de demokratiske lande er ledet for svagt, så er der mange mennesker, der ligesom vender sig over mod de autoritære kræfter og siger, nå ja, men vi har også behov for en stærk mand, vi har behov for en klar ledelse, en, der kan opfylde de ønsker, vi vil. Og der synes jeg, at det er en kombination af, at de demokratiske lande har været for svage, når det gælder at forsvare og fremme frihed og demokrati, men også for svage, når det gælder at opfylde befolkningens ønsker om handling på bestemte områder.
Mm-hmm. Såsom?
Der kan jeg for eksempel altså nævne sådan noget som at sørge for en det vil kalde en fornuftig indvandringspolitik. Fordi, tag for eksempel Europa. Vi har helt klart brug for flere kvalificerede mennesker, fordi vi er et aldrende kontinent.
Mm.
Men vi kan ikke styre den illegale indvandring fra Afrika. Og det føler mange mennesker, altså, at det der spørgsmål er ikke blevet håndteret ordentligt.
Nej, og vi har jo kun se i Tyskland eksempelvis med Alternativ for Deutschlands fremgang, eller Frankrig, hvor Rassemblement National er blevet styrket.
Præcis.
At det er på de dagsordner, som du lige nævner, altså det, først og fremmest kontrol med grænserne, illegal immigration.
Det er det. Så det er en kombination af flere forhold. Men først og fremmest, så må jeg altså sige igen, at hvis vi får en verden, hvor USA trækker sig tilbage fra sin rolle som verdens politibetjent, så giver det altså større spillerum til verdens autokrater. Og det er præcis det, vi ser lige nu.
Og spillerummet til verdens autokrater på, hvad skal vi sige, den globale scene er fuldstændig rigtigt. Der må jeg jo bare tilslutte mig. Det er det, vi ser lige nu. Hvis vi så lige fastholder USA-individet igen, Donald Trump. Altså, vi taler i dag på nøjagtig 100-dages dagen for hans tiltræden. Jeg skal sige, at programmet her er optaget nogen tid, før vi bringer det. Men altså, der er et slags 100-dages jubilæum at kigge på med Donald Trump. Og uden at vi skal krydsanalysere det, kan du så, når du kigger på det forløb, der er i hans anden præsidentperiode, dybest set blive bekymret for, om han er ved at føre USA, altså indtil 20. januar, et land, vi vil sige, det er altså bannerfører for frihed på global plan, om han er ved at føre det i den retning, som eksempelvis Putin har gjort med Rusland, altså stadig mere autoritært. Der er også dem, der siger, at Trump er ved at omdanne USA til en art Chile under Pinochet. I hvert fald er der tegningerne til det, at det bliver mere autoritært. Folk bliver tilbageholdt, udvist osv. osv. Er du bekymret for det? Altså for et autoritært USA?
Ja, nu ligger det ikke til mig altid at være bekymret, fordi grundlæggende er jeg altid optimist. Men det er et emne, som man er nødt til at tage alvorligt, fordi den retorik, som Trump bruger, ligner jo meget den retorik, som både Putin og den kinesiske præsident Xi Jinping bruger. Når Trump taler om, at han vil ikke udelukke brug af militær magt for at tage Grønland, så ligner det jo det, som Putin har sagt om Ukraine, og det ligner det, Xi Jinping har sagt om Taiwan. Og en række af de foranstaltninger, som Trump-administrationen nu iværksætter for at begrænse ytringsfriheden i USA, er jo også stærkt bekymrende. Så jeg kan godt være bekymret for. Og vi er tilbage ved det, jeg kaldte en ny verdensorden, hvor vi har et USA, der vil dominere Sydamerika, Nordamerika, inklusive Grønland, et Rusland, der vil dominere Centralasien og Europa, og et Kina, der vil dominere Asien, og så deler Rusland og Kina Afrika imellem sig. Det er faktisk det, vi allerede ser. Og i den verdensorden, der vil vi i Europa blive taberne, hvis ikke vi hanker op i os selv og forstår, at vi er nødt til at stå på egne ben og investere med i vores egen sikkerhed.
Og jeg kan sparke ind bare i tilslutning til det, Anders her siger, at før omtalte Timothy Snyder, historikeren, har annonceret her et par dage før vi optager, at han faktisk forlader USA i lighed i øvrigt med mange andre fremtrædende amerikanske universitetsfolk og tager imod en stilling i Canada på et universitet der. Så det siger også noget om forandringen af et klima i USA, om det så bliver til en art amerikansk udgave af Chile under Pinochet eller Rusland under Putin, det kan diskuteres, men der sker noget til det værre i USA.
Det gør der, og tag nu for eksempel den handelskrig, som Trump har indledt. Han har jo lagt sig ud med hele verden. Han har erklæret handelskrig, toldkrig mod hele verden, undtagen Rusland og Nordkorea, som er undtaget fra hans straftold. Det er jo tankevækkende. Jeg vil sige, at jeg synes, den demokratiske verden skal svare igen. Det er derfor, jeg er ikke bare bekymret. Altså, jeg vil også gerne handle. Og min idé, det vil være, at vi viser amerikanerne, at hvis de fortsætter den her vej, så bliver de bare selv isoleret. Og derfor bør vi skabe det, som man kalder et D7. Ikke G7. G7, det er jo verdens syv rigeste lande. Men D7, det er syv solide demokratier, der bør samarbejde tættere. Det er EU, Storbritannien, Canada, Australien, Japan, Sydkorea og New Zealand.
Ja.
Og vi repræsenterer 30-40% af verdensøkonomien. Så hvis vi svarer kollektivt igen, hvis vi kommer under pres fra kineserne, eller for den skyld fra amerikanerne, så vil vi repræsentere en ganske betydelig magt.
Og det vil på mange måder være virkelig interessant at udfolde, men min redaktør visker mig i øret og siger, pas nu på, at der ikke går verden ifølge Gram i den. Et fortrinligt program her på kanalen med virkelig historieprogram. Så vi lader D7 stå, og det kan være, at du får lejlighed til at udfolde det andre steder. Anders, der hvor jeg gerne vil hen, er altså for lige at fastholde den røde tråd med historiens, individets betydning i historien. Du skriver jo om dine møder med Vladimir Putin og hans, jeg tror du skriver, glans, udtryksløse blik, skriver du et sted. Hvad er det ved Putin, som du har selv været ude at sige, at du har fejllæst ham? Hvad er det ved Putins ageren, som både du, der har haft en fremtrædende position og mødtes med ham, men vi som offentlighed ikke helt har forstået, for vi har jo længe, det gælder også Angela Merkel, længe tænkt, jamen her er en mand, som hvis vi fodrer ham lidt, så holder han sig i ro, og så har vi fred på flanken, og vi får vores naturressourcer fra Rusland, og alt er for så vidt godt.
Ja, man troede det samme i sin tid med Hitler. Man troede ved at give ham lidt land, så stillede man hans appetit, så fik vi fred i vores tid. Men det skete jo ikke, og det er nøjagtigt det samme med Putin. Man kan ikke tilfredsstille Putin bare ved at give ham et stykke af Ukraine. Han får tværtimod mere appetit på at tage endnu mere. Vi har fejllæst ham på den måde, at vi har ikke forstået, at i virkeligheden, så er han bare en KGB-agent.
Mm.
Som jeg før har sagt, tilpasser sig omgivelserne, og han har været meget uspekuleret og holdt os alle sammen for nar.
Jamen, må jeg ikke lige spørge, Anders? Ikke fordi du skal ind i en hypnosesession her, men du har siddet omtrent som du og jeg sidder nu, to mennesker over for hinanden, og man trykker hånd, antager jeg, og der er formentlig tolke, og man sidder der og kigger på hinanden, og ja, hvad ved jeg, måske lidt anspændt, men man har selvfølgelig været en dagsorden. Altså, Din gode politiske kollega George W. Bush er berømt for at have sagt, at han så sjælen i Putins øjne. Han har været ret præcis, hvad det var, han så. Det var, fordi de talte noget om Putins døtre, og lige pludselig så var der en anden glød. Men du skriver et udtryksløst blik. Altså, hvad var det, du så, da I sad der, kan man sige, under fire øjne? Eller hvad var det, du ikke så, måske?
Jeg husker for eksempel, at vi havde et Ruslands EU-topmøde i november 2002, hvor vi skulle forhandle om en transitlinje gennem Litauen. Det var et meget, meget betændt emne. Og der forhandlede jeg direkte med Putin for at finde en løsning. Og det var helt typisk, at man kan ikke fange hans øjne. Du kan ikke se direkte ind i øjnene på ham.
Altså han undviger simpelthen blikket?
Ja, ja. Det gør han. Og hvis man endelig fanger øjnene, så er de netop udtryksløse. Jeg vil så sige med det samme, at han er altid vel forberedt, og det var jeg derfor også, for det kendte jeg ham nok til at vide, at det galt om at være top rustet til den der forhandling. Så alle teorier om, at han er mentalt syg og så videre, det kan man godt, det kan man godt glemme alt om. Han træffer rationelle beslutninger på basis af de oplysninger, han får. Men selvfølgelig klart, og hvis han får forkerte oplysninger, kan han også træffe åndssvage beslutninger, som for eksempel at angribe Ukraine. Og tror, det der skete, det er det, som tit sker i autoritære regimer, at de underordnede, de fortæller lederen, hvad de tror, han gerne vil høre. Og derved får han forkerte oplysninger og træffer forkerte beslutninger. Men Putin, han er meget rationel, han tænker også langsigtet, og hans taktik er altid at indkassere indrømmelse og så stille nye krav. Og det er nøjagtigt det, Trump han oplever i øjeblikket, hvor de prøver at skabe fred i Ukraine, at Putin foregiver at være tilhænger af våbenhvile og fredsforhandlinger, men i realiteten er han ikke interesseret i det.
Så han, altså, analysen findes jo mange steder, men altså enkelt sagt, så KGB-agenten Putin, som kan mange spil, og som kan grimassere og anlægge forskellige mimikker, han snyder Trump.
Han snyder Trump.
Ved højlys dag.
Ja, det gør han. Og det igen her, burde vi jo lære af historien. Og det, hvis Trump kunne sin historie, hvis vicepræsident Vance kunne sin historie, jamen, så vil de forstå, at dette er en typisk russisk forhandlingstaktik. Så igen, så ser vi altså, at personer spiller en stor rolle, men viden indsigt i historien spiller også en meget afgørende rolle.
Havde Ukraine, tror du, når vi nu taler igen om, eller hele tiden fastholder blikket på personens rolle, og den meget, som jeg kan høre dig sige, meget beslutsomme, sådan deterministiske linje, Putin har lagt for dagen. Havde Ukraine været sparet krigens lidelser, hvis ikke det havde været for Putins tilstedeværelse? Altså, er det ham, der lidt som Hitler, kan man sige, driver værket?
Ja, det er det, fordi nu har han så meget ejerskab til den krig i Ukraine, at det ville være frygtelig nederlag for ham at opgive den. Så derfor er det nu Putin, der driver den. Og derfor er jeg også den opfattelse, at det ville være en stor fordel, hvis man kunne komme af med Putin. Fordi hans efterfølger vil muligvis være endnu værre end Putin, det udelukker jeg ikke. Men den pågældende ville ikke have ejerskab til krigen i Ukraine, og ville derfor have lettere ved at trække sig ud og give Putin skylden for alle fejlene.
Så det er Putins projekt der. Altså vi har, skal jeg skynde mig at sige, det vil faste lyttere også vide, vi har i flere ombæringer behandlet Putins historisk syn, blandt andet hans meget, hvad kan man sige, berømte, skråstreg, berygtede historietese, hans essay fra sommeren 2021, hvor han meget udførligt beskriver, hvorfor han mener, Ukraine og Rusland hænger sammen. Så man kan sige, det er, der er også en såkaldt historisk narrativ i Putins kamp for Ukraine.
Ja, det er der. Og det er et eksempel på, at vi burde have taget ham alvorligt allerede på et Ruslands NATO-topmøde i Bukarest i 2008. Hørte jeg ham sige nøjagtigt de samme ting for lukkede døre, som han offentliggjorde på sin hjemmeside i juli 2021. Havde vi dengang taget ham alvorligt, så kunne vi igen have undgået angrebene på i hvert fald Ukraine i 2014 og 2022. Men vi tog dem ikke alvorligt. Men vi lærte desværre ikke af historien.
Nej, og det er jo det, du har sagt nogle gange, som er så vigtigt, og som jeg har meget, meget svært ved at bestride, at man skal tage ved lære af historien for at undgå, hvad skal vi sige, at falde i samme fælde, man er faldet i nogle gange. Når du tænker tilbage på det lukkede møde, du har haft det privilegium faktisk at høre det, altså adskillige år før os andre. Hvorfor faldt det ikke fremsynede politikere som dig selv og andre ind, at her der er faktisk noget, som kan blive til væbnet magt. Vi havde jo set Georgien på det tidspunkt, så det var ikke helt fremmed, hvad russerne kunne gøre.
Nej, det er faktisk angreb han Georgien 4 måneder efter det pågældende topmøde. Okay. Ja, men altså, der er den sammenhæng, det har du ret i, at han ønsker at sende et klart signal til Vesten gennem besættelsen af Abkhazien og Sydossetien i august 2008. Altså, når jeg kigger tilbage, så mener jeg, at det var en kombination af en naiv tro på, at vi ved at række hånden ud til en autokrat, kunne drage Rusland ind i tættere samarbejde med Vesten, og så en stærk økonomisk interesse fra dominerende lande i Europa.
Tyskland eksempelvis.
Tyskland ville gerne have billig energi. Frankrig ville gerne have et teknologisk samarbejde. Italien med Berlusconi i spidsen ønskede, og han var personligt en tæt ven af Putin. Der var mange interesser, der gjorde, at man ligesom så væk fra de der advarselssignaler.
Så man relativiserede faren ved det, Putin sagde, og slå en parentes om ham dybest set. Det er det, jeg hørte dig sige.
Ja, det var det, man gjorde.
Anders, du kan selvfølgelig ikke, lige så lidt som jeg kan, eller lytterne, skue meget langt ind i fremtiden, men tror du, at historikere om, lad os sige, slag på tasken, 10 år, kommer til at se tilbage på altså de her år, de her i virkeligheden måneder, vi gennemlever, og sige, at det dybest set var, man kan vel godt sige, den dynamiske duo Trump og Putin, som har jaget en kile ind i Vestens efterkrigssammenhold og altså slået en massiv sprække, som måske ikke lader sig reparere. Altså det er Trump og Putin, der ødelægger Vesten.
Svaret vil meget afhænge af vores reaktion på det. Igen vil jeg sige det, som din redaktør ikke vil have brugt tid på, at verdens frie lande bør arbejde tættere sammen. Det er derfor, jeg mener, at svaret på det her, det er D7. Vi skal ikke acceptere, at de der to kan drive en kile ind i Vesten. Men risikoen, den er der helt klart. Altså, hvis ikke vi svarer resolut igen, så er det en klar fare for en splittelse af verdens frie lande. Og selvfølgelig, altså, det vil jeg finde dybt bedrøveligt.
Ja, og apropos det bedrøvelige, nu hørte jeg godt, at du sagde før, og det fremgår jo også af bogen, at du bryder dig ikke om, altså man kommer ikke langt med pessimisme og sortsyn, fordi man bliver simpelthen nødt til at tænke i handling, og man bliver nødt til at tænke fremadrettet, og på den måde have en form for positiv tilgang. Det går igen i bogen. Men ikke desto mindre, vi har her i programmet spillet et klip tidligere med udenrigsminister Lars Løkke, hvor han siger, at hans generation, det er jo sådan set også vores, har levet en tredjedel i skyggen af Berlinmuren, en tredjedel i solsiden, det er blandt andet der, hvor du selv har været statsminister, altså i nullerne, og så resten af vores levetid må vi sandsynligvis affinde os med en ny sikkerhedspolitisk situation. Det er jo den, du også har skitseret her. Vil du sige, at årene på solsiden er ved at være forbi? Er forbi måske helt?
Ja, det kan man godt sige, fordi i Europa, der har vi jo virkelig udnyttet årene på solsiden til at høste det, vi kalder fredsdividenden. Under den kolde krig, der investerede vi sådan omkring gennemsnit 3% af vores bruttonationalprodukt i et stærkt forsvar for at kunne holde det kommunistiske Sovjetunionen stang. Så snart det brød sammen, så snart muren faldt, så vi hurtigt til, og i stedet for at bruge pengene på velfærd, på skoler, på ældrepleje, på børnepasning osv., og det er selvfølgelig også rare steder at bruge pengene. Det vi bare må se i øjnene, det er jo, at intet af det er noget som helst værd, hvis ikke vi er i stand til at forsvare os mod en fjende. Det er det, vi skal lære af historien, og det er derfor, vi er nødt til, jeg mener, vi skal fordoble investeringerne i forsvar og sikkerhed. Det er det, vi skal lære.
Mm-hmm. En anden, jeg ved ikke, om hun er tidligere venstreperson, hun har i hvert fald været minister i en venstre-regering, Løkke Friis, har vi også haft med i programmet. Hun er jo direktør for Tænketanken Europa, og hun sagde her for et par gange siden, hvor vi havde en med, og meget tankevækkende, synes jeg, at hvis man, det er også en periode, du selvfølgelig selv husker, at du var aktiv politiker, hvis man går tilbage til 87 eller 88, altså lige før det hele brød sammen i det kommunistiske Central- og Østeuropa, der var det meget få, der egentlig for alvor kunne se, hvad der skulle ske lige om lidt, nemlig at det ville kollapse. Altså, der var selvfølgelig nogle tegn i den retning med både Solidaritet og Lech Walesa i Polen, og ikke mindst Gorbachevs perestrojka. Så noget skete der, men der var nok ikke mange, der for alvor havde forudset, at det hele ville kollapse. Det giver vel trods alt, altså den omstændighed, at det hele kan skifte hurtigere, end man tror, det giver vel også grund til stille optimisme. Altså lige nu er vi mange, der taler os ind i et sort syn, men det kan jo ændre sig. Men i så fald, hvad er det, der kan ændre sig?
Jamen, det kan det, og jeg baserer min optimisme på, at jeg betragter friheden som den stærkeste kraft på jorden. Menneskers ønske om at bestemme over deres eget liv. Menneskers ønske om, at de kan afsætte en uduelig og korrupt regering. Det er så stærkt, at det mener jeg gælder over alt i verden, uanset hvilke forhold man i dag lever under, så er den trang til menneskelig frihed så stærk, at i længden, der kan autokraterne altså ikke holde det nede. Så det giver mig en klar forhåbning om, at vi kan genvinde fodfæstet, vil jeg sige, i verdens frie samfund, og jeg tror, i det lange løb, så vil friheden sejre over undertrykkelsen.
Og jeg havde lyst til faktisk at folde hænderne og sige amen, men vi har lige et minut, hvilket bringer mig tilbage til der, hvor vi startede, nemlig individets betydning i historien, fordi blandt andet for, at det skal gå sådan, som du skitserer, så kræver det jo, at der er nogen, der kan stå op imod autokraterne. Du talte om, at der er svage lederskaber i nogle af de vestlige demokratier. Når du kigger rundt, og lad os så undtage Zelensky, som du har rost og kaldt en vortids Churchill, men når du kigger rundt, kan du så få øje på vortids Eisenhower, vortids De Gaulle, Adenauer, Monet, altså folk, der faktisk stod for den her frihedsdagsorden, du taler om?
Nej, det har jeg svært ved. Og det er derfor, jeg nævner Zelensky, fordi han er formet af sin tid. Under indtryk af en russisk invasion, så har han udfoldet sig som en meget stærk leder. Men jeg kan så sige, jeg baserer mig så stærkt på troen på, at historien spiller en rolle, at i vores kontorer her i København, der har vi givet lokalerne navne efter historiske skikkelser. Vi har et Reagan-rum, vi har et Thatcher-rum, vi har et Nelson Mandela-rum, et Benjamin Franklin-rum, et Albert Einstein-rum, et George Orwell-rum og et Pericles-rum. Mm-hmm. Og så har vi citater af de pågældende for at minde opvoksende generationer om disse historiske skikkelser, og at historien er formet af enkeltpersoner, og det skal vi lære af.
Og når I indvider nye lokaler, så kommer der også et Zelensky-værelse, tænker jeg.
Det vil jeg tro. Det fælles for dem her, det er, at de alle sammen er afdøde personer.
Det håber vi så til gengæld ikke er tilfældet med Zelensky. Nej. I, hvad kan man sige, de første 50 år. Anders Fogh Rasmussen, højst nulevende, tør jeg godt sige, en mand med mange titler, men i den her sammenhæng særlig relevant i kraft af en titel, nemlig forfatter til bogen Atur. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Det var alt for os i denne ombæring. Redaktionen består af Thomas Winter Larsen og Josefine Geier Utoft. Mit navn er Adam Holm. Vi er retur næste tirsdag her på kanalen. Tak for nu.
Kære Sara og Monopolet.
Et dilemma kan hurtigt vokse så stort.
Ydmygende.
Og større.
Jamen, jeg er i chok.
Og så stort, at det kan fylde alt.
Gud fader fri og frels mig ved.
Det er jo noget nær det grimmeste, jeg nogensinde har set.
Tillad nu, grandpapa, at have noget svung.
Skandaløst.
Perverst.
Det er en krænkelse af maden at putte ketchup på den.
Men heldigvis er der plads til alle dilemmaer i Sara og Monopolet.
Men jeg vil også kæmpe for bivers ret til at spise et måltid, uden at være i krig med sin hustru.
Lyt med hver lørdag live i DR Lyd, eller som podcast, lige når det passer dig.
Så er vi tre om at løse det.
DR Lyd. Alle DR's radiokanaler og podcasts samlet et sted.